Un Porto Seco que, como ben saben, ambiciona devolverlle a Monforte o protagonismo que tuvo no ámbito do ferrocarril, sendo Monforte un dos nudos máis importantes no pasado que tuvo Renfe e que sufriu unha forte reconversión nos anos 80. Unha plataforma que aspira a convertirse nunha área importantísima das actividades intermodales en Galicia, é unha plataforma que logrou xa ser o único no loxístico da rede transeuropea de transportes. Estamos, polo tanto, ante unha infraestructura que non é só 146.000 metros cuadrados, senón que é un conxunto de oportunidades. Un conxunto de oportunidades porque precisamente estamos nun porto sin auga, pero nun porto con moitísimas hectáreas para concretar carga, tanto para transportar a través dos portos convencionais como para servir de enlace entre os portos convencionais e o resto de España e o resto de Europa. Vamos a iniciar de forma inmediata o concurso para a venda das parcelas. No Diario Oficial de Galicia, do próximo 5 de marzo, se abrirá as posibilidades para compra de parcelas de forma inmediata.